Iran and Central Asia, Iran and the Caucasus, or are we talking about eight different relationships?
Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti forumidamiz. AQShning bu mintaqalarga nisbatan siyosati, bugungi vaziyat va hayotni o'rganuvchi ilmiy markaz ikki ekspertni minbarga taklif qilib, Eron bu hududlarda qanchalik faol degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Javob oddiy. U qadar faol emas. Passiv desak ham xato bo'lmaydi, dedi Richard Wight, Goodzone instituti tahlilchisi.
They've been very uncomfortable with the possibility of a conflict, an armed conflict involving Iran in any scenario. They of course worry about disruption of economic ties, worry about
Iran sharqiy va shimoliy qo'shnilarga befarq emas va u yerdagi jarayonlarni ko'zdan qochirmaydi albatta, deydi olim. Buyuk maqsadlar haqida gap ketadi. Ozarbayjon, Gruziya va Armaniston, shuningdek, Turkmaniston, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan rishtalarni mustahkamlash, savdo-sotiqni kuchaytirish, ilmiy madaniy sohalarda ham hamkorlikni kengaytirish kerak degan chaqiriqlar bor. Biroq amalda dadil qadamlar tashlanayotgani yo'q va bundan biror tomon norozi ham emasdek, deya kuzatadi Richard Wight.
And so there's a lot of hope that Rouhani will be able to sustain this moderate tone.
Iron tashqi siyosati yaqin sharqdagi dinamika hamda g'arb bilan aloqalarga qaratilgan. Tehronning ko'zi hozir boshqa narsalarni deyarli ko'rmaydi, dedi Alex Vatanka. Bu davlat bo'yicha yetakchi mutaxassis.
What is happening right now in Tehran in terms of a foreign policy competition that's going on and what that competition could potentially mean for the eight countries to Iran's north, the three in the Caucasus and the five in
Agar Eron jahonning yetakchi davlatlari bilan kelisha olsa, Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkaz mamlakatlari bilan ham hamkorlik imkoniyatlari kengayadi. Tehron Amerika va Rossiya bilan qanchalik iliq gaplashsa, ularning ta'siri ostidagi davlatlar bilan ham ish osonroq kechadi, dedi Vatanka. Turizmdan tortib xavfsizlikkacha, uzoq yillardan beri sanksiya ostida kun kechirayotgan Islomiy Respublika ulardan qutulishga bel bog'lagan, deya tushuntiradi ekspert. Uning aytishicha, prezident Hasan Ruhoniy va uning atrofidagi odamlar nazarida bugungi eng muhim vazifa sanksiyalarni bartaraf etish. G'arb, xususan Qo'shma Shtatlar bilan murosa yo'lidan borish dindor elita ichida keskin qarshilikka sabab bo'lishiga qaramasdan, Ruhoniy o'z axtida qattiq turibdi.
There's been a desire on the part of Iranian factions within the Iranian regime in the past to come back to the international mainstream. And that desire is still strong. Central Asia or the Caucasus, fortunately or unfortunately, depending on your perspective, is not top of their list.
Sanksiyalarning yumshatilishi yoki olinishi ketidan Eron chet eldan katta sarmoya kutmoqda, deydi tahlilchilar. Bu sohada ham Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkaz oldingi o'rinda bo'lmasligi mumkin. Lekin sarmoya va taraqqiyot natijasida yaqin davlatlar bilan tijorat ko'lami oshishi muqarrar. Eron bu mintaqalarda o'z elchixonalariga ega. Madaniy tadbirlar o'tkaziladi, o'zaro safarlar uyushtiriladi. Lekin davlatlar ehtiyotkor. Shia taqvodorlar boshqaradigan tuzum Eron qanchalik qadim va boy sivilizatsiya bo'lmasin, atrofdagi jamiyatlarda rasmiylar va jamoatchilik tomonidan ishtiyoq emas, qo'rqinch va xavotir bilan tilga olinadi. Markaziy Osiyoda Eronning eng yaqin hamkori Tojikiston. Afg'oniston bilan esa rishtalar uzun va murakkab.
I think some of that cultural influence goes beyond what the regime in Tehran does or does not. And I think overall, people of Central Asia would much rather have Iranian cuisine and poetry and all the rest of it over Iranian political messaging.
Tehronning siyosiy nufuzi qanday bo'lishidan qat'i nazar, bir narsa ayon, dedi mintaqaga borib turadigan Alex Vatanka. Fors musiqasi har yerda quloqqa chalinadi. Taom va shirinliklar yuqori o'rinda. Balki Eron bilan yaqinlikni hali ham mana shu madaniy boyliklar ushlab turgandir, deya mulohaza yuritadi ekspert. Amerika bilan erishilgan kelishuv ish bersa, bu hamma uchun, jumladan shimol va sharqdagi qo'shnilar uchun ham foydali burilish bo'ladi. Vashington va Tehronda bu borada kechayotgan tortishuvlar shu bois ham global ahamiyatga ega jarayonlar, deydi ekspertlar. Yadroviy mojaroga hech kimning holi yo'q. Navbahor Imamova, Vashington.